Dobrý den, pěkně vás vítám na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. Pokusím se odpovídat na vaše otázky tak jako vždy a budete jistě brát moji odpověď jako předloženou, protože vaše svoboda úvahy nesmí být dotčena. Tak a první, mohu se zeptat, kde se v hmotném těle bytosti nalézá já jsem? Souvisí toto místo s mozkem a dá se vůbec určit? Myslím si, že pokud bytost sama sebe vnímá i po smrti těla, může já jsem být samostatně mimo tělo. Ano, ještě zasnu. To je velmi pravděpodobné, protože když se zamyslíme nad tím, co souvisí s vaší otázkou, tak vidíme, že mnozí výzkumníci minulosti a i žité případy ukazovali, že sídlo vědomí nebo dokonce vnímání není pouze v hmotném smyslu a že můžete vnímat i bez těla. V tom případě ovšem padá ta otázka, jestli je sídlo já jsem, děkuju pěkně, sídlo já jsem umístěno do mozku, protože podívejte třeba na pana Břetislava Kafku a mnohé podobné výzkumníky. Jeho somnambulové, tedy hypnoticky uspaní jedinci, se dostávali mimo své tělo, často vzdáleně, a popisovali, co tam právě probíhá, a on se to kontroloval a byla to pravda. Jejich tělo bylo v ordinaci a jejich duch vypovídal o tom, co je někde jinde. Totéž třeba pan profesor Moody, člověk, který zkoumá stavy mezi smrtí a životem, stejně jako třeba jeho kolegyně doktorka Helen Wambach anebo další, a ten ukazoval na některých příkladech, že ti umírající byli schopni vnímat to, co nebylo v blízkosti jejich těla, to znamená třeba jedna z těch umírajících viděla svoji sestru, jak se chystá, nastupuje do automobilu a odjíždí na nákup. A přitom ona umírala stovky kilometrů daleko, případně zase jiná pacientka, a to je velmi časté, popisovala třeba část nemocnice, v které se nacházela, která byla o patro tuším výš a tam byla na parapetu bota, ona ji popisovala, nemohla ji samozřejmě vidět nikdy. Čili ten problém věmu je širší, než myslíme, protože přirozeně potencujeme svoje já jsem, vidíte, to jsem já. A přitom ale nikdo z nás tak docela přesně neví, co to já je, proto, že v dnešní době a v dnešní kultuře, která je převážně rozumová, máme sklon hledat hmotně technická řešení. To znamená, jestliže je tu věm já, tak ho přirozeně směřujeme do mozku a říkáme, tam je naprogramováno to sebevnímání, ale ono to přitom nemusí být pravda. Máme tady dvě roviny úvahy. První rovina úvahy je racionální, čili to je rozum, mozek, něco jako počítací stroj a sídlo myšlenkového světa. A jak jistě všichni cítíte ve svých životech, ten cit je také podstatnou částí. Čili je tu druhá polovina čití a to je emoční čití. Odtud třeba vaše neschopnost zrušit svoji depresi rozumem, protože vy všichni víte, že deprese je nesmysl, že vám škodí a že to je vlastně všechno špatně. A přesto vaše rozumová úvaha není schopná zvládnout váš emoční svět, protože deprese je emoční záležitost. Je to emoční myšlení, negativní. Takže v tom je taky jeden z úhlu pohledu. Když se podíváme na širší pohled, jaksi filozofický, na to já, tak lidé jako já se domnívají, že já vzniká vlastně v prvním okamžiku spojení hmoty a ducha, v té době ještě nezávisle stojící od organického, který se stává první organickou bytostí, čili nějakým elementárem, virem, bakterií, jednobuněčným. A už tento útvar, který začíná cestu sebe, reflexe, sebezdokonalování a reprodukce, už tento útvar musí nutně mít i své jsem. A my tvrdíme, že to jsem je dokonce stejné u všech. Tím, čím se liší, je vlastně složitost, co je kolem toho jsem. A tak se zdá říci, že cesta života vlastně probíhá zhruba do poloviny všech těch zrodů, čili až k prvním lidem, probíhá pasivně, kdy sbíráme zkušenosti vlastně těmi odrazovými zážitky toho velkého zákonu osudu. A od té poloviny začínáme jít aktivně, tedy někteří můžou, chtějí-li. A nakonec ten proces se projeví právě v tom, co jsem, jak si vnímá. Na počátku je samozřejmě maximální sebevěm, čili čím primitivnější jsem, tím více ohledu na sebe. Já. Velmi úzká hranice toho jsem. A pak se začíná rozšiřovat. Začínáte do toho svého světa jsem přijímat stále více. A je to logické, protože na počátku je zdroj, který je jednotný, nekonečný, neviditelný a tak dále, neprojevený. A ten zdroj v té špici pyramidy obrazně se dělí a vytváří tak prostor a čas, tedy vnímatelno, vytváří možnost vnímání vnímatelem, ale na konci nebo na začátku toho procesu je stav, který nemá hranic. Čili na konci to jsem nutně musí být vším. To už znáte z náboženských textů, jsem vše, co jest i co není. Čili je to vlastně cesta od vlastně velmi úzkého jsem až po jsem, které ztrácí hranice a přestává být bytostí. Protože to, co z vás dělá bytost, je právě to oddělení. Čili já a ne já. A čím více vyspíváte na té cestě, tím více je toho já a tím méně toho ne já. Takže to je zhruba řečeno to, co bych k tomu mohl uvést. Čili jsem není stabilní, kolem jsem se vlastně vytváří předivo úkolů, které se musí všechny vyrovnat do rovnováhy, přibývají vlastnosti, složitost toho, co ta bytost nese, ale zároveň na konci je vlastně zánik jedné bytosti a ta jedna bytost splývá s tím vším, čili jsem vše, co jest. Možná tak, když potkáte velké muže různých náboženských směrů, jogi nebo jinde jinak, tak někteří z nich dokázali se přiblížit těmto stavům, jejich životy přestaly být už tak tolik jenom pro ně, jejich svět přestal být viděn optikou toho ichismu, toho já, a začali být schopni jakoby vystupovat nad tu rovinu, čili jakoby rozšiřovat to své já, a to mělo zase zásadní důsledky pro jejich život, ale i pro život ostatních lidí mnohdy. Tak, a pojďme dál. Snad jsem vám odpověděl. Když tak se ptejte dál. Význam Karla po duchovní stránce, naprosto zásadní zrozenec z tohoto pohledu, jako mnozí jiní, protože ten proces třeba toho probouzení altruismu, ať už v duchovní oblasti třeba ten náš Hus, který se tak jaksi profiloval, a další samozřejmě v dějinách, a Karel patří k těm, kteří z pohledu našeho místa, tedy Prahy, mají naprosto zásadní význam a přitom nenajdete jiného vládnoucího s těmito vlastnostmi, které měl Karel. Byl tak jiný, že se to ani slovy nedá popsat. Přestože vyrůstal v podmínkách, které byly podmínkami tehdy té vyspělé Evropy, tedy Francie a jinak, byl vzdělán, což nebylo zvykem, tak nápadné je, že v jisté fázi života vlastně musel zaprvé osvědčit svoji pevnost, to znamená, musel odolat takovým těm líbivým nabídkám života, které vypadaly jako, že budou úspěšné a že tedy, když to udělá, tak se dostane ke svému životnímu cíli pohody. A on to neudělá a velmi, velmi razantně začíná jít za cílem, který dokonce ani sám nevymyslí, ale je mu dán v jakýchsi vizích. Myslím si, že Karel je popsán poměrně dobře a z těch letopisů, z vlastního záznamu, a přesto si myslím, že to, co ho vedlo, bylo tak niterné. Víte, některé věci se nepíšou na všechny sloupy. Přesto některé z těch vizí popsal. Jeho životní cesta se jakoby lomí z mladíka, který ještě pořád nese hříchy mládí, až po vlastně vyspělého, vysoce duchovně nadaného jedince, který podřizuje svoje konání. Já vždycky říkám v těchto souvislostech, jak úžasné je, že Karel je snad jeden z mála králů, který si udělá korunu, on ji vytvoří z toho zbytku, co mu zbylo. Zlato zmizelo, to bylo prodáno, ale kameny zůstaly většinou, protože otec to rozprodal a on si udělá korunu a jako tvůrce tu korunu dal nevlastní. Čili korunovační řád znamená, že ona se ta koruna prostě vyjme, pak se použije k vlastní korunovaci a ještě týden se musí vrátit na své místo s tím, že to místo má několik zámků, což Karel nemůže večer si vlastně jít tak prostě jen tak poděšit sklenoty. Ty musel sezvat všechny ty pověřené a vlastně jakoby tu korunu altruisticky věnuje tomu království, aby všichni ostatní mohli, až bude čas, jí položit na hlavu, ale aby se nestala majetkem nikoho, tedy ani nikoho z budoucích králů. To je unikátní řešení, rozumíte? Naprosto unikátní a ukazuje, kdo Karel byl. Tohle dokáže jen velmi duchovně vyspělý člověk, který není závislý na moci a který pracuje ještě z jiných principů než vlastního úspěchu. Sám Karel ten úspěch obdržel, doslova obdržel. Protože mnohé jiné příběhy vládnoucích rodů skončily úplně jinak a i tady bylo zaděláno. Stačilo jen málo a dosažené mety byly další leta hájeny v krvavých bojích. Ale milost osudu byla jiná. Čili tady je vidět, jak ten osud vlastně nahrával tomuto jedinci, proto aby udělal to, co udělat má, ne kvůli jemu samému. A tak dostává milost, aby své záměry, tedy své v úvozovkách, mohl nastolit. Do dneška tady máme Karla pořád všude, i v téhle ulici. Všude, kam se podíváte. Protože on je vlastně architektem a zakladatelem na dlouhou dobu, nejenom architektury státu, přímo či nepřímo, protože každý další krok té státnosti se odvíjel od tohoto okamžiku, ale architektem Prahy, které on očekává toho přinašeče, který do ní skutečně nakonec přišel, což je unikátní, čili to nebyla jaksi nějaká hluchá a slepá vize, čili on skutečně pracoval k tomu, aby ten přinašeč zde byl a dělal to po svém a dělal to s politickým nadhledem. Možná, že řeknete, že když má někdo papeže za svého učitele, že je všechno snaží, že má prostě tlačenku a kurfiřti také si svým způsobem, jaksi minimálně část z nich vyřešila svůj úkol a druhá část byla přesvědčena. Ale na druhou stranu, podívejte, to všechno není samozřejmě. Uvědomte si, jak to je výjimečné. Proč napadá Karla tak významná vize stavby Prahy jako Jeruzaléma? A to se málo zdůrazňuje, protože nic z toho, co dál dělá ve své státotvorné oblasti, jaksi není vzdáleno té základní myšlence. Čili buduje místo pro příchod přinašeče. Dělá to programově, dělá to naprosto krok za krokem a dělá to navíc úspěšně. Je velmi chytrý, je schopen jaksi i poznávat pravdu mimo své rádce, je schopen přemýšlet dopředu a tak, kdo dostal tady pozemek, tak musel v krátké době udělat tu glajchu a říct, je hotovo. Čili zdá se, jako by i spěchal, vytyčuje vlastně nový sídelní územní celek, nasazený na odvěké cesty, stezky, které tu vedly. Jedna vedla právě Soukenickou, druhá vedla ještě kousek dál, třetí tam. A vlastně buduje nové sídelní místo, zpočátku vlastně nemá kde spát, všecko rozvráceno, rozprodáno, rozkradeno. Šlechtici odbojní, vyrostlí na svých malinkých majetečcích, přesahující ve své představě krále, nejednotní. A teď tu přichází mladí, který to všechno dá dohromady postupně. To je přece zázrak. Rozumíte? To je naprostý zázrak. Vždycky tu byly vlastně přirozené, jako všude ve světě, tendence nějakých ostředivých částí, ať už je to třeba osud pánů z Růže, nebo jiní ražby vlastních peněz, odtrhávání, ale ten stát a to království se vždycky udrželo vlastně jednotné, což zase bylo nějakým způsobem. Čili to, co Karel je, nám bude k poznání pravděpodobně ještě za pár desetiletí až století. Možná až teprve tehdy domyslíme a dopochopíme, čím tenhle člověk vlastně byl pro svoji dobu a co byl pro tu dobu budoucí. Takže toť můj názor. Tedy duchovní, velmi duchovní člověk. Vidíte to i třeba z konstrukce jeho Léního hradu nebo jeho teda klenotnice a jiných. Prostě celý ten život je tím protchnut. A řekl bych, že u něj těžko spatříte tu primitivní podobu vládnoucího alfa samce, ale že u něj uvidíte vždy tu duchovní část a navíc ještě, ta duchovní část není zcela podřízena dobové představě a tak svým způsobem další zázrak, protože vždy si uchoval svůj názor, ať už ho mohl vyslovit nebo ne. Tak, a jdeme dál. Je pravda, že lidé mají rádi násilí, protože jim dělá dobře? Násilí lidí velmi uspokojuje. Když ale odstraníte to uspokojení z násilí, čin samotný bude bezcenný. Bohužel, zdá se, že lidský tvor, tak jak jsem byl učen já se Zulkou, je zatím jakoby první lidskou bytostí, která je ještě příliš nohama stojící ve svých kořenech, napůl zvíře, napůl člověk, tak, jak vytesali u pyramid tu sfingu, která je zvířetem i ženou, a tak možná těm budoucím dávali najevo tohle poznání. Čili zvířecí člověk. Kdybyste dokázali odstoupit od školních kamen, od svého mládí, od současnosti a stali jste se zcela nezávislou a inertní, inteligentní bytostí, viděli byste svět jinak než teď. Viděli byste svět, který je světem zájmů, který je světem násilí, kdy zbraně jsou často pádnější argument než pravda, od dob Sokratových až po dnešek. Svět nepotřebuje často pravdu, ale svět potřebuje pravdu, jak vydělat. Základní lidská otázka často zní, a co z toho budu mít? A tomu se podřídí vše. Výzkum, věda, náboženství, filozofie, mnohdy v různých dobách. Mnohokrát se to stalo. Takže, výzkum, tuším, provedený, a teď mi opravte, byli to Američané, studenti jsou vyzváni, aby fiktivně způsobovali utrpení druhým, jsou rozděleni na dvě skupiny. No a v tom výzkumu se ukáže, že v té úvozovkách normální skupině je neobyčejně vysoké procento těch, kteří jsou ochotni toto provést, když jsou přesvědčeni, že je to věda, že je to správně a řádně. Takže to odpovídá na vaši otázku, jak je to s člověkem. V téhle chvíli duchovní rozvoj nás všech v průměru je takový, že zhruba 1/3 je ještě velmi duchovně primitivních. 1/3 už je na tom lépe. A teprve ta 1/3 v nejlepším případě je těch, kteří jsou, je to vývoj. Podívejte, vždycky to vypadá takhle. Nikdy to nevypadá takhle, že by tady bylo nic na tom a všichni jsou ti nejvyspělejší. Naopak, je to vždycky klín. Tak i tady. A co pak výzkumy v tom laboratořích? Co život? Co říkáte? Znáte Somálsko? Znáte Kambodžu? Znáte Čínu? Znáte jiná místa? Je to pořád stejný obraz. Nelze o něm ani mluvit. Jak je to strašné. A to je tady a teď v téhle chvíli. Nemusíte chodit někam daleko, 50 let zpátky. Ne, tady a teď. Když se podíváte do stavu světa, vidíte, že snaha získávat daleko převažuje, nad schopností spolupráce, přátelství, bratrství, že nikdo ve světě nemá radost, když se prospíváte, protože jste jeho konkurent. Svět je založen na boji, soutěži. Soutěž je jedna z nejhorších věcí, které člověk vymyslel. Tvrdí, že soutěž vede k pokroku. Já tvrdím, že taková ta zavilá soutěž vede naopak k zákroku. A to velmi výrazně. Jen ve svobodě, klidu a míru se můžete věnovat tomu, co potřebujete. Jinak vytváříte a zároveň ničíte. Když vidím, jak se zbourá dům třeba zásahem bomby, tak já vidím, kolik stojí práce tam navozit ty cihly a cement a písek a tak dále a celé to upatlat do té podoby toho domu. Co je to za vlastně stovky hodin práce? A pak stačí jedno malinké bum a v jedné setině vteřiny rozpínající se plyny z toho udělají šrot. Totéž třeba loď, ponorka, letadlo. Co to stojí úsilí, než vyrobíte letadlo? Já jsem odborník, já jsem z oboru. A teď stačí jen chvíle, aby dobře mířená raketka udělala z toho letadla šrot. Čili filozofie ničení násilí. Lidé si na to zvykli tak, že to berou dokonce za normální, to brali už na začátku století, víte, to byla věc pýchy a cti, ještě předtím v době rytířské. Ale ve své době začal ten pochod už i sám Hitler. Vzpomínáte na jeho vysílač, vždycky se musí najít nějaký vhodný důvod pro to jít ostatní vraždit. Přitom jsou to normální lidi. Chtěli by pěstovat svoje rajčata na zahrádkách, chtěli by žít se svými dětmi a manželkami a rozhodně v jejich zájmu není tohle. Čili zdá se, že nám ten svět nějak se posunul, kam asi moc neměl. Svět není s nástupem moderních technologií bezpečnější, nikoliv, přesně naopak. A není to kvůli těm technologiím, a je to kvůli člověku. Čili dej člověku do ruky zbraň a začni se bát. Jak může někdo ve své zavilosti počítat svět jak hokynář, co mu to vynese? Jak může někdo počítat s těmi nejstrašnějšími scénáři? Místo, aby řekl kamarádovi přes hranici, tak jo, jdeme dělat svoje a každý z nás umí něco, tak si navzájem budeme pomáhat a budeme rádi, že jsme. Nazdar, sousede, to jsem rád, že tě vidím. Jenomže to není dnešní svět. Tento svět je stále světem filozofie násilí. A to bez výjimky. Když se objeví lidé, často naivní, tak jsou snadným terčem posměchu ostatních. Protože lidé, kteří jsou altruističtí, vypadají jak bílé vrány a někdy taky vypadají jako blázni. Jenomže ti, kteří se jim smějí, každým dnem a každou hodinou pracují na svém sebezničení. Protože když chcete brát jenom, tak nic nezůstane. Musíte rozdávat, aby zbylo na vás. Čili to je stará pravda. Čím víc budete hájit svoje zájmy, čím víc se budete bojovat, tím víc nakonec ztratíte. Jenom v té vzájemnosti je síla. A pokud někdo vzájemnost zneužije, to je jiná. I obrana sem patří. V jednom rozhovoru říkali, že Židé, křesťané a muslimové věří ve stejného Boha, zní další dotaz. Svým způsobem se mýlí, protože ve stejného Boha věříme všichni. Jen přístup k jeho poznání máme odlišný. No tak vy jako myslíte, že se mýlí tím, že jak si jsou to ti Židé, křesťané a muslimové. Já si myslím, že každý člověk, i ateista, tedy nevěřící v Boha, Boha věří, protože v podstatě nezáleží tolik na tom, co si myslíte. Záleží na tom, jak to je. Víte? Už jsme mnohokrát v různých filozofiích něco věřili a pak to bylo tak, jak bylo. Člověk nemodeluje svět, jaký je tím, co si myslí, ale snaží se tím, co si myslí, se přiblížit k pravdě toho světa. Když někdo to dělá tak a jiný jinak, není to přece špatné. Když vidím modlit se třeba kněze v hindu, tak to přece je potěšitelné, že aspoň někdo se snaží toho Boha, toho, co nás přesahuje, vnímat. Když to udělá Žid nebo křesťan, bude to stejné. Čili nejlepší případ je ten ateista. Ten věří, že Bůh není. A zkoumá takzvané přírodní zákony. Z toho poznání odvozuje, že teda není, protože ve smyslovém světě ho nemůže spatřit. A také stoupá jeho pýcha na vlastní intelekt, na to, co dokázal kde pochopit, rozřezat na plátky, spočítat a tak dále. Potíž je v tom, že v to, co on věří, je vlastně také víra a to, co zkoumá, je Bůh. Či dalo by se říci, že mezi věřícími v oblasti třeba genomu, v oblasti mineralogie či v jiných oblastech, toho ví nejvíc o Bohu právě ten ateista. Ale jen v téhle té oblasti. Bůh ve skutečnosti jistě nepotřebuje, abyste ho vzývali, to nechá na vaší cestě. A když je někdo nekonečný a nemá hranic, přátelé, a navíc vy jste jeho dítkem, tak ten postoj nemůže vypadat tak, že si s ním budete hrát šachovou hru, udobřovat si ho jak nějakého démona, či nějak jinak pracovat. To byste jaksi se dopustili jistého nelogismu. A je to známka toho, že ještě stále nejsme schopni vnímat tu velikost toho slovíčka Bůh. Lidé chtějí Boha, který je blízký. To znamená, vypadá jako člověk, má vlastnosti jako člověk, tedy super člověk. To je představa člověk. A má fousy někdy taky. A hůl. No. A pak se zamyslete a zjistíte, že Bůh nemůže být bytost, protože nemá žádné ne-já. To je znakem bytosti, je to oddělení. Abych mohl existovat, musím se oddělit, rozumíte? Jako jednotka bych jinak splynul se vším. Čili já jsem oddělen ostatního svým já a svým ne-já. To Pán Bůh nemůže mít. A pak je tu další problém. A to je časoprostorovost. Jestliže jste ve fázi toho absolutního čtyřrozměrného prostoru, tak tam nemůžete mít žádný čas ani prostor ve formě, kterou znáte přímo. On tam je, ale jinak. Čili je to časobezprostorovost, čili všechny časy a prostory jsou naráz bez projevení, že projevení není známka existence absolutní. Rozumíte mi, co to říkám? Vy se domníváte, že to, co vnímáte, je reálné a to, co nevnímáte, není. To je zásadní omyl. Abyste něco vnímali, musí to existovat v tom rozevření. Čili musí tam být rozměr, čas, prostor, kauzalita a všechno ostatní. Jenomže zásadní omyl spočívá v tom, že to je jediná a dokonce základní vlastnost pozorovatelná, nebo i soucna, přesněji. Naopak, většina z toho, co je, je na té druhé straně. Ta malá část, zde-li mluvit o malé části, vím, je to filozofická chyba. Ta malá část, která se projeví, tedy rozdělí a dělí, jako tady ty ráhnaté pyramidy, tak ta nepatrná část nemůže nikdy ztratit punc nekonečnosti, protože když rozdělíte nekonečno, nemůžete vzít nějaký konečný díl z nekonečna. Takový není. Čili to, co se tvoří, je ve své podstatě nekonečné, tedy vesmír, a navíc to musí být nekonečné všemi směry, čili ne jeden vesmír, ale nekonečné množství vesmíru, které jsou v sobě, zahrnuty jako kola v kole Ezechiela. Čili máte tady útvar, který je všemi směry nekonečný, ať jdete do hmoty nebo do vesmíru, a který má vlastnosti, které zatím nechápeme. A tento útvar my se snažíme v sobě blízké jsoucnosti kvantifikovat a z toho poznání si troufáme tvrdit, že nic dalšího není, protože to, co kolem nás je, to jediné. Je to zásadní filozofický omyl a jediné, k čemu je to dobré, je to, že když poznáte jeden zákon, tak on platí všude stejně. Takže vlastně hmotné zákony se nacházejí zcela identicky, i když obráceně v duchu a v silové části. To je obrovská pomoc Zezulky, jedna z velkých věcí, které vlastně nám dává, kdy nám ukazuje vlastně, jak pracovat od toho, co známe, k tomu, co neznáme, a pak zpětně to kontrolovat. Umožňuje to vstupovat do věcí, které jsou na hranici soucnosti a bez projevení, a později v meditacích velmi, jaksi je s to velkou pomůckou, jak se dostat k tomu, co například, jak jsem už říkal vlastně minule, Buddha vypracoval jako naprosto jaksi nadaný, ale přesto nevedený. V tom jeho životopise vidíme názorně, jak on musel prostě tím svým hledáním procházet mnoha prostě slepými uličkami, aby pochopil nakonec, že ta cesta odpovědí, které chce, jsou v meditacích, a pak musel pochopit, co to meditace je, jak ji provést. Což byl úžasný počin, protože jen málo lidí na celém světě kdy bylo schopno pro svoji vizi opouštět vlastně všechno, co měli, to je velmi bohatý mládenec, vidíte, původně, dokáže překonat nesčetné potíže, protože když nemáte učitele, tak musíte všechno vyzkoušet sami. A když to všechno udělá, tak ještě vlastně ten svůj výtvor věnuje těm lidem a snaží se jim tu cestu ukázat. A poznávají správně, jako jeden z velkých jaksi myslitelů nebo filozofů, či jinak. Lidé jako Zezulka přicházejí proto, abyste byli ušetřeni jaksi nikoliv svobody. Svobodu máte stále. Ale abyste dostali moudré a dobré rady, jak to dělat, a vy je přijmete nebo ne, a pak kontrolujete. Protože jestli jdete správně, tak to musí mít ty následky, co měl ten třeba Buddha v té své duchovní cestě. Čili vy nemůžete myslet něco jiného, protože to je. Kdokoliv z duchovních lidí poználi ten řád a konstrukci světa, v duchovní oblasti zejména, pak přece nemůže mluvit o něčem jiném, než to, co je. Nemůžete vymyslet jeden svět, druhý svět, třetí svět, svět podle Freuda, svět podle někoho jiného. Čili každý z nich se dívá na ten svět z nějakého pohledu a my můžeme hledat v tomto tu symbiózu. Tak. Takže jdeme dál. Všichni hledají, jak dovedou. Pardon. Nedávno jsem viděl výpověď jednoho lékaře z Filadelfie, který se zabývá novým jedním oborem neuroteologií. Pozor. To znamená obor, který se pokouší vysvětlit náboženskou zkušenost a chování z neurovědeckého hlediska. Pokusy už tady byly, vidíte, sledování rytmů mozku, alfa, beta, theta a tak dále, i s podněty třeba zrakovými nebo jinými, v meditacích. Čili ty změny byly. A jak to dopadá tady? Vědec říkal, že skenovali mozek věřícího po modlitbách nebo meditacích a zaznamenali výrazné zvýšení mozkové aktivity v oblasti čelních laloků. Čelo se výrazně rozsvítilo, obrazně řečeno. To samé udělali s ateistou. Řekli mu, aby přemýšlel nad Bohem, a pak jej skenovali. Na snímcích z tomografu však čelo zůstalo neprobarveno a někde projevovalo jen minimální aktivitu. No, podívejte, kdybyste toho ateistu stimulovali tak, že bude promýšlet nějakou ateistickou teorii, možná, že by to fungovalo lépe, že by jeho mozek fungoval, tohle mu náleželo, dobře. Ale ono to má jistě hlubší souvislosti, to byl jenom vtip. Otázka, když si klepeme na čelo v okamžiku, když chceme naznačit, že jste mimo, nebo máte zatemnělou mysl, tak není pouze instinktivní gesto, ale má hlubší význam. Má z toho pohledu, že v těchto oblastech existují významná centra, která se zabývají právě tím, o čem tady mluvíte, čili nějakou jaksi rozumovou činností a tak dále. Také jsou tu spánková centra, ty jsou trošku stranou. My si neklepáme sem, ale my si klepáme sem, čili na ten čelní lalok. Takže ano, je to geniální, taky si všimněte, jak sebe lidé označují gestem. Když někdo říká já, tak co ukáže? Neukáže takhle, že jo? Já. Neukáže na hlavu. A ukazuje sem. Je to tak? No. A pokud je to úplně v pořádku, tak ukazuje sem. že trošku v nepořádku tak ukazuje sem. Takže nejlépe je ukazovat já tady. A zase je nádherné dívat se na třeba soudobé poznatky nebo názory a v nich je vidět, jak jsme schopni na jedné straně velmi důsledně trvat na řádnosti, příčinnosti, vědeckosti a přitom v těch oblastech druhých, které ještě třeba nejsou zkoumány, jsme schopni předpokládat, že jsou jakoby nic. Prostě tam není řád, tam není prostě nějaký hlubší smysl fungování a tak dále. A myslím si, že to připomíná dobu, kdy jsme zase v jiných dobách, těch minulých, byli odkázáni na, řekněme, dohady nebo polopravdy a také jsme věřili, že něco nemá řád, vidíte. Staral se někdo o gravitační závěsy sluneční soustavy v čase, kdy Zem byla placka a nesli ji titánové? Nestaral, bylo to jasné. Jsou tam titáni. No tak je to i v jiných oborech dnes. I když si to nepřipouštíme, také se domníváme, že hic sunt leone a že je všechno v pořádku. Ale přitom je všechno jinak. Čili každá doba má svoji cestu, má svoje jakoby módy, má svoje vzestupy i pády a my v tom žijeme. No a co? Tak ať každý nese svoji jaksi hvězdu, nese svůj názor, svůj filozofický názor i jiný a taky tu pracuje ten osud. Vy nikdy nevíte a netušíte, kdy se setkáte s něčím, co vás změní na celý život, například, a nikdy byste to nečekali. To jsou takové příběhy. Zvláštní je, že ty příběhy jsou z minula, tak máme tendenci ty příběhy nevnímat reálně. To je tam, co bylo, to je tam někde, kde si vzadu. To nebylo tak vážné. Obrazně řečeno. Teď jsem měl útržek životopisu jistého Pavla a i když mám na tohoto muže svůj názor, tak tam bylo říkáno něco o tom, jak on potkal muže, který označil Ježíše za toho spasitele, no tak vzal šutr jako správný fundamentalista a ukomanoval ho, toho muže. A pak se vydal na cestu, že teda zničí všechny ty tmáře. No a stalo se mu to, že měl nějaký podivný zážitek, že vstoupil do světla. A nakonec stejnou měrou, jakou likvidoval ty Ježíšovy zastánce, začal toho Ježíše propagovat, najel 14 nebo kolik tisíc kilometrů, na čem to najel, nevím, asi na oslu nebo na čem, a to je docela výkon. A jak si začal evangelizovat, je otázkou, no, nebudu soudit. Pěšky, že jo, no, ale mám s ním stejně problém s tím pánem, pořád s ním mám problém, to necháme na jinou přednášku. No. Tak, přátelé, kdybyste byli indiáni, tak to poklepání na čelo má zase jiný význam, rozumíte? Záleží na tom, kdo jste. Gesto je stejné, jen to, co vyjadřuje, se může lišit. Takže přátelé, každé znamení zvěrokruhu má jeden základní vliv a jeden nadřazený. Podle dvojnosti je působení energie u základního vlivu směr dovnitř neboli vnitřní prožitek bytosti a u nadřazeného vlivu směr ven, vnější prožitek bytosti, nikoliv jen tak. Například Belan má základ žár, to je vnitřní projev, nadřazený dostředivost. No teda toto Majber, ani to vám povím, žárový dostředivec, ale jinak. Ptáte se na okamžik, který je stavem. Ten stav je složen z nekonečného množství vlivů. Některé jsou blíž a silnější, jiné slabší. A přesto slabší se můžou stát silnějšími, pokud se seřadí ty kosmické ručičky do stejného směru. Čili to násobení vlivů, kdy máte těch 12 znamení po 4 ročních dobách A každé z nich má svůj další celkový vliv. A každý další celkový vliv má svůj další a tak bez konce a i druhým směrem. To k pochopení nebývá tak snadné. Čili není dvou stejných beranů. Z uniklých tajných materiálů koncernu Nestlé pro americkou vládu z roku 2009 vyplývá, že úbytek čerstvé pitné vody může především za to může konzumace masa. Produkce jedné kategorie masa vyžaduje 10x tolik vody, co produkce rostlinné kalorie. Jedné kalorie, tak. Čili kalorie masa 10x tolik, co kalorie rostlinná. Hospodářská zvířata se musí totiž navíc krmit plodinami, náročné pěstování, říká tajná analýza. Nevím, jestli je tajná, tohle víme už desítky let mezi námi. Nic tajného na tom není. To, co je tajné, je, jak to, že to nejsme schopni pochopit. Už to dělám, vidíte? Nejsme to schopni pochopit. Vzhledem k rostoucí střední třídě, která si může červené maso dovolit, je nedostatek vody údajně jen otázkou několika desítek let. Potravinářská firma se nejvíce obává lidnatých zemí, jako je Čína nebo Indie. V současnosti oba státy konzumují o polovinu méně masa než v USA. V následujících letech by ale mohli Američany lehce předehnat. Ano, souhlasím. Pokud by si zbytek světa osvojil stravovací návyky Američanů, ti spotřebují asi 3600 kalorií za den, došla by čerstvá pitná voda už v roce 2000. S vodou by měly nastat potíže již v roce 2025. Do červených čísel by se mohlo lidstvo dostat do roku 50, říkají vědci z Nestlé. No, já jsem ten výzkum neviděl, tedy se k němu úplně nemůžu vyjádřit, nakolik je jejich pohled ten základní, protože každý člověk, který něco zkoumá, má tendenci, aby předmět svého výzkumu poněkud nadhodnotil ve významu pro ten celkový systém. Ta spotřeba vody je samozřejmě velmi velká. Čím více masa spotřebujete, tím více vody. Ano. Jenomže sem patří i jiné faktory. Speciálně jaksi znerovnovážnění rozložení srážek, které se právě nyní děje, je tím faktorem, který zde zahraje velkou roli. Také oteplení. Protože skutečně Čína a Indie, které se nyní stávají významnými jedlíky masa, Indové. Od minulé cesty do Indie je skoro v každé vesnici krámek, kde si můžete koupit rozsekané kuřata. A to je obrovské novum, to nebylo. Dříve jsme měli štěstí potkat jednu masnu za poměrně dost dlouhou dobu a jednu jedinou, prostě někde zastrčenou na tržišti třeba, ale jednu jedinou. Dneska je to obrovská změna. Bavím se na pláži s hrdou maminkou s dcerou, kteří tam procházejí a maminka mi říká, že dcera něco studuje, tuším, nebo jak to bylo. A tak se baví, ptáme se taky, jestli teda jsou vegetariáni, říkají, že ano a že maso jedí každou neděli, tedy ty kuřata, protože musí mít ty proteiny. Čili tahle ta jaksi ideologie toho zdůvodňování, proč musíme jíst maso, už došlo až do té Indie a ta se začíná velmi silně jakoby chtít přibližovat zvláště mladí tomu západu v těch nejméně žádoucích oblastech. Čili strava a tak dále. Ty všechny jsou samozřejmě nesmírně náročné a na to Indie není připravena. Logisticky i jinak. Protože to, jak probíhá tedy zásobování indické společnosti, je naprostý zázrak. Oni dokážou nejrůznějšími metodami tu miliardu lidí zabezpečit tak, že tam jaksi těžko narazíte na rozsáhlé pole hladomorem zemřelých jedinců. Tak to tam není. Ti lidé prostě nakonec svého jídla se dobudou. Byť to nebude 3600 kalorií jako v Americe, to by možná stačilo pěkné řádce Indů. Ostatně i my tam jíme většinou dvakrát denně. Poprvé jsme jídli jenom jednou. To ještě často banány. Tak, čili ano, je to asi významný prvek. To množství vody je značné, ať už pro výrobu v uvozovkách toho masa, tak pro zásobení plodinami, ale to není všechno. Jestliže řekněme, 15krát a vícekrát plýtváte energií traktoru, plýtváte vodou, plýtváte také ale povrchem země, protože ten povrch měl sloužit jiným účelům. Měl například vyrábět kyslík, měl jaksi sloužit nižším tvorům, než jste vy, aby mohli žít, protože jen blázen si myslí, že nějaký systém může existovat, když z něj osekáme 2/3, nebo skoro 3/3, a že to bude v pořádku, že prostě někde dodáme trochu více toho onoho a že to půjde dál. Dalo by se říci, že každá vymyšlenost, která nevychází z přirozeného stavu světa, nakonec dojde ke svému konci, protože ji neudržíte. Systém rovnovážný a trvale udržitelný musí pracovat s tím, co má, a ne s tím, co nemá, jinými slovy. Když pohnojíte pole, tak to zvýší výnosy, je to úžasné. Ale za pár desetiletí až století zjistíte, že to byla cesta do pekel, víte? Když uděláte jiné věci, jako třeba ta spotřeba, nadspotřeba masa, tak nakonec zjistíte, že jste zvýšili, obrazně řečeno, pozici kuličky v míse, která je tlačena od rovnovážné pozice stále víc k okraji, a to tlačení energie. Abyste ji udrželi v té ekvilibristické pozici, musíte vynakládat úsilí, protože ona by jinak spadla dolů. Tím se systém ale stává nesmírně zranitelnějším a jakákoliv porucha tohoto systému vede ke katastrofálním následkům. Kdybyste dnes třeba přišli najednou o produkci supermarketů nebo jinak, tak budete mít veliký problém na rozdíl od vašich dědů, kteří by prostě jen příští rok zasadili trochu víc brambol, které už by stejně měli, protože by nikam nechodili kupovat samozřejmě. Proč? A tak dále, a tak dále. Čili systém se specializuje, tím získává více prostředků pro tu nadhodnotu těch oborů, ale zároveň se stává velmi napadnutelným. Správná cesta je hledání rovnováhy. To znamená takových postupů, které vlastně počítají s tím, co je. Tady si člověk jako dítě vydupává svým intelektem na přírodě způsoby řešení. Takže v téhle chvíli já poletím do té Indie, poletím tím krásným Boeingem nebo Airbusem a zanechám jako jeden z tisíců a tisíců letadel svoji stopu ve vysokých vrstvách atmosféry. A to je přesně tam, kde je to velmi citlivé na tento vliv. No. Ale stalo by se to i v případě třeba cestou lodí, ale ty věci spaleny by byly níž, to je pravda. No. A tak dále. Až k vám pojedu na přednášku, tak pojedu automobilem. A ten automobil vyprodukuje určité množství škodlivin a já se budu muset zamyslet, jestli to je ten správný důvod, abych to použil, nebo aby ne. Stejně tak u té cesty do těch vzdálených krajů. Jestli to ještě stále je přínosem, nebo jestli je to nepřínosem. No, ale to je na každém z vás. Tak, jdeme dál. Z jistého úhlu pohledu by se dala vibrace vnímat jako dech 100%, ne z jistého úhlu pohledu. Protože když se vytvoří z toho nulového bodu dělením prvé krajní body, tedy první prostor a čas, to je procházení mezi nimi, tak nastává i děj, který je nezrušitelně připojen k existenci čehokoliv. A to je kmitání. Všimli jste si, že jste už vynaložili obrovské množství energie, abyste získali absolutní nulu, tedy zastavení kmitání? A lze tvrdit, že se vám to nikdy nepodaří, protože ta křivka jde do nekonečna. Použijete nekonečné množství energie a přesto zbyde zbytkové reliktní teplo. Všimli jste si, že jste třeba v jiných oblastech se snažili získat poznání, třeba v té oblasti urychlovačů. Dneska jeden experiment sežere několik elektráren, zvláště také v čase, dokážete pulzovat, čili soustředit energii. A přesto ten posun poznání už je minimální, protože platí zákon ve fyzice, že čím větší interval chcete zkoumat, tedy čím třeba menší část hmoty to interval, tím více energie musíte vynaložit, aby to bylo možné. Čili
začínáte zjišťovat hranice svého světa. Hranice vědy. Proč? Protože věda ještě nepochopila, že ta hranice se dá překročit. A tak vynakládá stále větší sofistikované úsilí v honbě za poznáním přírodních zákonů, nechápajíc, že se na to musí také tak, že se začne myslet a cítit. Musíte sednout za stůl a se vším tím, jaksi poznáním, se pokoušet vytvořit tu syntézu dalšího kroku. Znovu zopakuji pro pořádek. V téhle chvíli nikdo na světě, na žádné univerzitě, nikde, nikdo neví, co je to magnetické pole. Představy o elektřině jsou daleko sofistikovanější, tedy ty díry, elektrony, přenosy, přeskoky. A přesto tvrdím, že nikdo neví, co je elektřina. Rovněž tak přesto, že se v poslední době mluví hodně o gravitaci, nikdo neví, co to je gravitace. A pro astrofyziky velmi rád připomenu to, že vesmír jako hmotný celek nefunguje, protože jeho výpočty nefungují. Prostě to nevychází. A tak máme nejrůznější teorie jako černou hmotu nebo černou energii nebo jiné úžasné věci, což mě velmi těší, a protože to ve mně zbuzuje velký smysl pro humor, rozumíte? Protože od dob Newtona jsme se dostali do stavu, kdy ve svých teoriích zdůvodňujeme něco, něčím, co nikdo neviděl a nezměřil. My to předpokládáme. No, to je hezká věc, ale malinko to zavání šarlatánstvím. Jen tak malinko, no dobře. Takže to pro pořádek, aby jsme si uvědomili, kde se nacházíme v současné době. Čili jsme na počátku cesty člověka za poznáním světa, přírody, zákonů. Odhalili jsme z toho světa jen takhle malinkou část. A zbývá, což je potěšitelné, je nádherné, závidím mladým, protože je nádherné být vědcem, protože ten svět vám vlastně, je těžké hledat tam, kde něco není. Ale strašně snadné, ale zároveň těžké najít to, co je a není vidět. Ale je to krásné v tom, že to je, protože my jsme měli ucelené soubory teorií potvrzených praxí, tedy realitu, tak už by opravdu bylo těžké něco, ale tady, kam zapíchnete prst, doslova do každé oblasti, tak je pole neorané. Je to z části pro to, o čem jsme mluvili na počátku, o vlastnosti člověka. Ještě to není úplně inteligentní tvor. Ještě příliš myslí na Nobelovky, víte, v uvozovkách. Takže nějak tak. A stejně si to řeknu. Isaac Newton byl největší evropský alchymik. A dokázal to jeho deník, který v Cambridge nebo kde nakonec přeložili, byl napsán tajnou řečí. A tak všechno, co je považováno základ moderní vědy, je dílo alchymisty, který ty odpady a drobty propustil do vnějšího prostoru. Což je veliký vtip. Protože další slobodní mužové se po staletí odvolávali na vědeckost a tak dále tohoto zakladatele objektivní vědy. Takže nikdy neříkej nikdy, vždycky je všechno jinak. Když už si myslí, že si poznal řešení a on to skutečně funguje, tak hledej druhé řešení, případně čtvrté, páté, šesté, protože svět je duální, má své napravo, nalevo, nahoře, dole, a tak neexistuje monopol, který byste mohli uchopit. Aby mohlo něco existovat, musí to být duální proto, aby to bylo. Protože to rozevření vějíře napravo, nalevo, teprve udává možnost směru. Kdyby bylo jenom napravo, tak už není kam, že jo, je napravo. Když je nalevo, není kam. Takže takhle si můžete vybrat, uprostřed, napravo, nalevo, kam chcete. Takže to je docela, podle mého soudu, napínavé a krásné žít v téhle době. Někdy trošku smutné. Já se musím třeba tady distancovat od některých otců velkých fyzikálních teorií. poslední době trochu zabloudili, škoda. Jako by ztratili směr, protože když narážíte do zdi, nenacházíte skulinu, kterou projít, tak se vám může stát, že se jakoby ošoupete, že vás to zlomí. No a přijde někdo a takhle udělá jenom klíčem, ono se to otevře a zase to bude jinak. A z dalších století mu nebudou věřit a pak to budou objevovat a budou říkat, když on měl pravdu a tak dále. Takže ano, vibrace je základní, rezonance je základní síla světa. Čas a prostor je spojen s vibrací, tedy s rezonancí, neoddělitelně. Vibraci můžete vnímat v dějích sociálních, chemických, fyzikálních, v jakých si vzpomenete. A je to pořád jeden zákon a bude mít jen podle místa projevu rozdílný jaksi dopad. Největší rytmus, který tu je vůbec, je rytmus vznikání a zanikání prostoru času. To je největší rytmus. Na něm naléhá rytmus čtyř fází projeveného, kdy se rozžavuje, chladne, rozchází a koncentruje. Tam by mohli slovutní astrofyzikové pochopit, proč vesmír funguje, jak funguje. Ale jak to tak bývá, nikdo to nebude chtít pochopit, protože má vlastní pravdu. No, Zezulka o tom psal někdy, já nevím, v roce 50, v roce 60. Schválně si mě zkontrolujte za dalších 10, 20, 30 let, jestli tahle věta platí. Protože toho Zezulku potvrdí. Potvrdí, že měl pravdu, že ta jeho kosmologie, nauka o silách a jinak, že vychází z reálného světa. No, a to ještě musíme asi nějak něco dopřemýšlet. Tak, a to je všechno. Udělal jsem zvukovou reklamu a můžeme jít domů. Čili Zezulka není obvyklý vůdce izmu, kterého se musíte naučit nazpaměť, ale je to váš bratr, velmi vyspělý filozof, který se vám pokouší podat pomocnou ruku na vaší vlastní cestě, abyste mohli vy sami, protože žádná jiná cesta není. Vy se můžete naučit hory textů, můžete něco vykonávat, každé pondělí se takhle chytit za uchu, každé úterý takhle a budete duchovní. Jenomže ta změna není na povrch, ta změna je uvnitř. Čili chcete-li mluvit o duchovní cestě, musíte se zajímat o to, co není vidět. A zajisté se také nebudete předhánět v tom, jak jste došli nebo nedošli. To, co tady ukazuji třeba v těch svých komentářích, někdy i v jisté nadsázce, říkám proto, aby jsme pochopili, že cesta vědy, cesta vědomí, cesta ducha může mít starou podobu, ale nakonec všichni jdou stejným směrem. Víte? Takže tak. A když tak trochu dělám z těch současných názorů legraci, když se mi chce, no, tak mi to promiňte. Cože je to magnetické pole? Neviditelná síla mezi poli magnetů? Způsobená spiny těch molekul? No, kdo ví? Tak schválně. Zkuste to najít. Já jsem to zkusil i na vysoké univerzitní úrovni a pořád nejsem s výsledkem spokojen. Nějak mi to nestačí, nevím proč. Tak. Mimochodem, tohle to mě zajímalo už jako takhle velikýho kluka. Tak mě to provází tím životem pořád. A moje učitelka fyziky mě věru neměla ráda. Protože ona měla tu knížku pro tu pátou, šestou nebo kolikátou třídu. A teďka já jsem se zeptal, ona mi odcitovala těch pár odstavců, přečetla to. A když skončila, tak jsem říkal, a co to je? Musíte mi to vysvětlit. No, tak mi to přečetla ještě jednou a pak už mě neměla ráda vůbec. Tak. Ale tak možná, že přeháním. Třeba měla, ale byl jsem potížista. Takže s pomocí Boží na závěr máme tady církev, společenství ze zvuky a obřad, který k tomu patří. Teď na závěr s pomocí Boží, o kterou prosím a žádám pro vás, pro všechny, pro nás, pro všechny, ať jsou tu síly dobrá a prospěchu. Boží milosti. No, a to by bylo všechno. Děkuji vám za vaše laskavé dotazy, pozornost, schopnost vůbec poslouchat mé odpovědi a příště, jestli chcete, tak to bude pondělí? Ano, pondělí. Děkuji.